Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. L-ewwel taqsima, it-tagħlim tar-reliġjon. Il-Konċilju ta' Trentu mill-1545 sal-1563 kien jobbliga lill-kappillani biex kull nhar ta' ħadd filgħodu jispjegaw il-Vanġelu u wara nofsinhar jagħmlu l-katekiżmu. Saħan sitra ħaseb biex jiġi publikat ktieb tal-katekizmu biex jgħin f'dan it-tagħlim. Għalkemm ma nafux meta eżatt din l-ordni ġiet implementata fil-Gżejjer Maltin, huwa żgur li meta fl-1575 il-Viżitatur Apostoliku Monsinjur Duzina żar Malta, kien hemm maġmielu ta' parroċċi fejn kien isir xi tip ta' tagħlim. Maż-żmien dan it-tagħlim kompla jixtered bit-twaqqif ta' soċjetajiet u waqdiet li kienu jieħdu ħsieb it-tagħlim tal-katekiżmu lit-tfal. Fl-1752 ġi stampat l-ewwel ktieb dwar il-katekiżmu bil-Malti li kien traduzzjoni miktuba minn Don Francesco Buzzino tal-katekiżmu tal-Papa Piju X. S'intendi kien isir ukoll tagħlim tar-reliġjon f'diversi skejjel minħabba l-fatt li sas-seklu 18 dawk li rridu jiftħu skola kienu jiġu obbligati li jagħtu xi tagħlim reliġjuż lill-istudenti tagħhom. Maż-żmien insibu li dan l-obbligu spiċċa u għall-parti kbira tas-seklu 19 minkejja l-importanza li r-reliġjon kellha fil-ħajja Maltija, xorta dan is-suġġett kien obbligatorju biss fl-iskejjel primarji. F'dan is-settur kienet tingħata importanza kbira lit-tagħlim ta' dan is-suġġett. Diversi diretturi ħasbu biex ikomplu jsaħħu it-tagħlim u l-prattika tar-reliġjon u hekk barra li provdew kotba għat-tagħlim ta' dan is-suġġett ħadu passi wkoll biex l-għalliema jgħidu r-rużarju kuljum f'Mejju u li f'dan ix-xahar kellhom jitpoġġew il-fjuri quddiem l-istatwa tal-Madonna. Kienu jinsistu fuq l-attendenza għall-quddiesa f'ċertu jiem tas-sena. Fit-tmiem is-seklu 19, meta id-direttur tal-edukazzjoni Dr. A.A. Caruana waslulu il-menti dwar in-nuqqas ta' osservanza mit-tfal tal-preċetti tal-Knisja, smieħ ta' quddies, sawm, ecc., dan ħareġ ċirkulari lill-iskejjel fejn insista dwar l-importanza li l-għalliema jagħmlu enfasi fuq ir-reliġjon u l-obbligu ta' tfal li jisimgħu il-quddies, isumu, ecc. Ma l-istess ċirkulari intbagħat fax-xiklu fejn kienu mniżla il-jiem tal-quddies, l-astinenza, is-sawm, ecc. Saħansitra l-għalliema ġew imġela jieħdu tfal tal-iskola għall-quddies f'dawk il-jiem 12 ġurnata fis-sena meta kien hemm l-obbligu tal-quddies. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof Mikil Caruana fl-1916 ħeġġeġ lill-kappillani biex iżuru l-iskejjel primarji tal-inqas darba fix-xahar biex jaraw li t-tfal kienu qed jirċievu it-tagħlim reliġjuż meħtieġ. La Ferla saħan sitra insista li il-reliġjon kella tkun il-bazi li fuqa kella timbena l-edukazzjoni. U biex jizgura li jittalim ta' reliġjon ikun kif mixtieq, fl-1924 ħatal l-ewwel spettur, inspektor ta' reliġjon għall-iskejjel primarji, u ġew ukoll impjegati mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni għadd ta' assessin bħala diretturi spiritwali. L-istampa kienet differenti fis-settur sekundarju u terzjarju. Ir-reliġjon bħala suġġett kienet bdiet tiġi malma fuq bażi volontarja fl-Università u l-Liċeo fl-1860, minkejja li kienu ilhom isiru suġġerimenti biex dan is-suġġett jidħol bħala suġġett obbligatorju wkoll fil-livell sekundarju. Hekk pereżempju fit-23 ta' April 1870, flaqgħa tal-Kunsill tal-Gvern, il-membru elett Salvatore Cachia Zammit ippropona li t-talim tar-reliġjon għandu jkun obbligatorju fl-istituzzjonijiet edukattivi kollha, ħlief għal dawk li ma kinux kattoliċi u għal dawk l-istudenti li l-ġenituri tagħhom b'xi mod jew ieħor jipprovdulhom dan it-talim reliġjuż. Anke xi ġurnali kienu qed jilmentaw min-nuqqas tat-talim tar-reliġjon. Fl-istess ħin kienet għaddejja polemika oħra dwar sa fejn kellha tindaħal il-Knisja fl-edukazzjoni pubblika. Kien hemm dawk li rridu li l-edukazzjoni tkun kważi kontrollata l-kollox mill-Knisja. Dr. Casolani sostna li r-reliġjon għandha tkun il-bażi tat-talim u tal-kodba. Id-diretturi tal-iskejjel ikunu assessin. Kien hemm min riet li l-kodba tal-iskola ikunu approvati mill-Knisja u saħan sitra li l-Arċisqof jiddeċidi l-għażla tal-għalliema fl-iskejjel pubbliċi. Minnaħa l-oħra kien hemm dawk li rridu li l-Knisja ikollha x'taqsam mill-inqas fl-edukazzjoni provduta mill-Istat u entitajiet mhux reliġjużi. Din il-kwistjoni kompli tiħrax meta fl-1881 ir-reliġjon saret suġġett obbligatorju fil-liċejo u l-università għall-istudenti kattoliċi billi uħut minn dawk li bdew jgħalmu dan is-suġġett kienu lajċi. Savona, li kien ħa dan il-pass, ġi akkużat li rid ineħħi l-qassisin u jħalli it-talim tar-reliġjon f'idejn il-lajċi, xi ħaġa li skont dawn il-kritiċi xejn ma kienet tagħmel ġid lir-reliġjon. Dawn sostnew li din kienet idea li ġejja mill-awtoritajiet kolonjali u li t-talim moti kien ta' natura protestanta. Il-kwistjoni waslet ukoll fil-Kunsill tal-Gvern. Savona jiddefendi ruħu billi jippreżenta l-korrispondenza bejn il-Gvern u l-Isqof biex juri li dak li jagħmel kien ġie approvat mill-Isqof. U lil Savona kellhom ħabta jakkużah fuq ir-reliġjon. Hekk huwa ġie akkużat li rid jagħlaq il-fakultà tat-teoloġija. Savona jsostni u hawn kellu raġun li mhux talli ma rridx jagħlaqha iżda rid iżid professur f'din il-fakultà. Laqegħdin nitkellmu dwar l-influenza tal-Knisja fl-iżvilupp tal-edukazzjoni, wieħed ma jistax ma jsemmix il-Ġiżwiti, li fil-waqt li baqgħu magħrufa bħala dawk li taw spinta qawwija lill-edukazzjoni bil-ftuħ tal-kulleġġ tagħhom fl-1592 kienu wkoll kawża ta' diversi polemiċi xi ħaġa li ma ġrax biss fil-Gżejjer Maltin. Dan l-ordni reliġjuż mhux darba u tnejn ġie f'konfront kemm mal-awtoritajiet reliġjużi, kif ukoll ċivili fi żmien il-kavalliri. Saħan sitra tkeċċew dartejn mill-Gżejjer Maltin. Hekk ġara fi żmien l-Ingliżi, meta barra mill-oppożizzjoni tal-awtoritajiet tal-Knisja sabu wkoll tfixkil mill-awtoritajiet ċivili. Tant li Lord Stanley, segretarju tal-Istat tal-Kolonji, wissa lill-Gvernatur Bouverie biex jagħmel minn kollox biex bil-kwiet jiskoraġġixxi twaqqif ta' istituzzjonijiet mill-Ġiżwiti f'Malta. Nistgħu ngħidu li f'Malta nħolqu żewġ fazzjonijiet, dawk kontra l-Ġiżwiti u l-oħrajn li kienu jaqbżu għalihom. Ma setax jonqos li fost tal-aħħar kien hemm dawk li għal xi żmien kienu jibatu lill-uliedhom fl-iskejjel tal-Ġiżwiti. Dawn, flimkien maħut mill-ġurnali lokali, għax kien hemm qasma fost il-gazzetti wkoll, sostnew li fl-iskejjel Maltin ma kien hemm l-ebda skola privata jew pubblika oħra barra dik tal-Ġiżwiti li kienet issodisfa l-klassi medja għolja. Dan billi l-università ma kienitx tajba fil-waqt li jittalim fl-iskejjel tal-Gvern u dak ta' Sant'Augustin kien limitat. Is-seminarju kien joffri talim tajjeb iżjed biss fejn jidħol il-qasam partikolari tiegħu. l-oppożizzjoni għal-ftuħ ta' skejjel mill-Ġiżwiti baqgħet għaddejja anke sal-bidu tas-seklu 20. Minkejja dan xorta minn żmien għal ieħor dal-ordni kellu skejjel ukoll leġġi mill-aqwa fil-Gżejjer Maltin. Sakemm finalment fil-bidu tas-seklu 20 stabbilixxa ruħu meta fetaħ il-kulleġġ tal-Ġiżwiti Sana Luigi li għadu jmexxi sal-lum. Attualment anke fl-ewwel snin ta' dan il-kulleġġ, minkejja li d-diriġenti tiegħu għadu ferm attenti biex kemm jista' jkun ma tingħatax l-impressjoni li huma pro-Taljani, kien hemm żminijiet meta xi wħud mill-Ġiżwiti sqallin ma qadux attenti biżejjed u ħallew il-passjoni telibhom tant li taw ċans lill-kritiċi u bir-raġun ċans biex jittimbraw il-kulleġġ bħala pro-Taljan. L-ewwel taqsima, l-awtoritajiet ċivili. Jekk il-Knisja tista' tiġi kritikata li se tagħmel aktar għat-tagħlim tal-poplu, ma nistgħux ngħidu li dan ma kienx jgħottu ukoll għall-awtoritajiet ċivili. Għal żmien twil, kif fil-fatt ġara f'pajjiżi oħra Ewropej, l-awtoritajiet ftit li xejn indaħlu biex ixerdu it-tagħlim fost il-poplu. Sal-miġġja tal-kavalliri nistgħu ngħidu li l-unika skola pubblika fil-Gżejjer Maltin kienet dik tal-imdina li kienet taħseb biss għall-edukazzjoni ta' ftit tfal. Fuq kollox kif jgħid Gatt, ukoll kif ikun nies rieda tmur f'din l-iskola li kien hawn, it-triq taqta' qalb kulħadd. Għax din l-iskola kienet tiġi l-bogħod ħafna mill-biċċa l-kbira tal-irħula, u dari issa għajn ridu jagħmlu tajjeb biex wieħed imur fejn jeħtieġ. Il-miġġja tal-kavalliri ftit li xejn bidlet is-sitwazzjoni. Forsi Mikallef kellu raġun jikteb li kull ma għamlu l-kavalliri għallu li dil-ħaddima f'dan il-qasam, jiġifieri it-tagħlim, tul il-268 sena li damu hawn kien il-ftuħ ta' tliet skejjel waħda l-belt u tnejn l-oħra fil-birgu li jisla, iżda l-iskop prinċipali kien li fihom iħarġu żgħażagħ fil-mistier ta' tbaħħir biex ikunu jistgħu jingħaqdu max-xwieni tal-ordni. It-tagħlim jiftaħ l-imħuħ. U l-kavalliri ma tantx jridu li l-klassi tal-ħaddiema tiftaħ moħħha biex hekk huma l-kavalliri jkunu jistgħu jmexxu bl-inqas fixkieru twejjir. Iżda wieħed ma jridx jinsa li kien fi żmien il-kavalliri li ngħata bidu għall-ikbar kulleġġ ta' dak iż-żmien, il-kulleġġ tal-Ġiżwiti, li minnu saħan ansitra ħarġet l-Università ta' Malta. Biss xorta dak li sar għall-ftit. U sa tmiem is-seklu 18 l-ebda ħakkim ma għamel xejn għall-edukazzjoni tal-massa anke jekk Mikel Anton Vassalli fassal pjan dettaljat għal dan l-iskop, pjan li ma ġiex aċċettat mill-ordni. Kellu jkun Napoleon li meta ħataf l-Gżejjer Maltin taħt idejh għamel l-ewwel attentat biex l-edukazzjoni tilħaq lill-popolin billi ħareġ diversi ordnijiet dwar l-edukazzjoni fosthom digriet li kien jaħseb l-edukazzjoni tal-massa bil-ftuħ ta' skejjel primarji f'diversi bliet u rħula. Sfortunatament dawn l-ordnijiet qatt ma ġew implementati minħabba l-qawmin tal-poplu Malti kontra l-Franċiżi. It-tkeċċija tal-Franċiżi poġġiet il-Gżejjer Maltin taħt il-ħakma ta' pajjiż l-Ingilterra li ma kienx jemmen li l-istat kellu jindaħal direttament biex jipprovdi it-tagħlim għall-massa tal-poplu. Għalhekk wieħed ma setax jistenna li dan kien se jibda xi moviment qawwi biex jifrex it-tagħlim fost il-poplu ta' waħda mill-kolonji minn tiegħu. Dan ġie konfermat minn Sir Alexander Ball, l-ewwel kummissarju Ingliż, li stqar li żmien għall-edukazzjoni għadu ma wasalx. U ftit wara Thomas Maitland, l-ewwel gvernatur ta' Malta, mar kontra s-suġġeriment tas-Segretarju tal-Istat għall-Gwerra u Kolonji Ingliż li propona li jinfetħu skejjel pubbliċi fejn fost kollox kellu jsir it-tagħlim tal-Ingliż. Għalkemm imbagħad dan il-gvernatur għamel minn kollox biex jaġevola t-tagħlim tal-Ingliż billi jinsista li l-impjiegi fil-qrati jingħataw lil dawk li kienu jafu jiktbu, jaqraw u jitkellmu bl-Ingliż. Minnaħa l-oħra rid jingħad li kien fi żmien dan il-gvernatur li bdiet tingħata xi għajnuna lill-iskejjel normali li kienu nfetħu fl-1820 fuq inizjattiva privata. iżda xorta jibqa' l-fatt li l-awtoritajiet ċivili ma kienu qed juru l-ebda ħeġġa biex jestendu l-ftit tagħlim li kien qed isir biex jilħaq il-massa tal-poplu. Dan ammettih l-istess Gvernatur Ponsonby li fl-1833 stqar. Il-gvern ftit li jagħmel għalija l-edukazzjoni, il-Knisja ftit li xejn, u l-isforzi ta' individwi lejn oġġettiv ekta min ifaħru huma fil-fatt limitati minħabba n-nuqqas ta' finanzi. Tliet snin wara dan in-nuqqas ta' inizjattiva fil-qasam tal-edukazzjoni ġie konfermat mill-Kummissjoni Rjali tal-1836. Din, wara li fliet sewwa l-qagħda tal-edukazzjoni f'Malta, damet sentejn biex għamlet ir-rapport tagħha, ikkritikat l-awtoritajiet dwar in-nuqqas ta' skejjel pubbliċi u sostniet li kien propju tort tal-politika tal-gvern li kien hemm daqshekk ftit nies litterati. Għalhekk irrikmandat li jinfetħu biżejjed skejjel li jistgħu jagħtu tagħlim elementari lill-poplu kollu. U meta bħala riżultat tar-rapport ta' din il-Kummissjoni il-kritika fil-ġurnali, il-kitbiet ta' nies bħal George Percy Badger u l-kritika ta' nies influenti oħra, l-awtoritajiet bdew jitħarku, xorta l-progress ma kienx dak mixtieq. Iffaċċjati bi-kritika dwar dan, l-awtoritajiet malajr kienu joħorġu b'diversi raġunijiet, kultant aktar skużi mill-raġunijiet għaliex kien qed jiġri dan. Diġà semmejna l-iskuża tar-reliġjon, għalkemm kif sqar l-istess Gvernatur Ponsonby, il-vera raġuni kienet għaliex il-gvern ma kienx qed jalloka fondi biżejjed tal-edukazzjoni. Kieku kien hemm dawn il-fondi żgur li l-Knisja kienet taċċetta li jiżdied it-tagħlim sakemm din ikolla kontroll fuq dak li għandu x'jaqsam mar-reliġjon. Kien fl-1836 li nistgħu ngħidu li l-awtoritajiet Ingliżi ħadu l-ewwel pass biex ixerdu it-tagħlim fost il-massa meta ħatru Kummissjoni Rjal li fost l-inkarigi li ngħatat kien hemm dik li tirrikmanda kif it-tagħlim seta jibda jilħaq il-massa tal-poplu. Dan sar mhux biss minħabba l-insistenza ta' rappreżentazzjonijiet minn delegazzjonijiet Maltin, iżda wkoll għaliex l-awtoritajiet Ingliżi għarfu li permezz tal-edukazzjoni, speċjalment it-tagħlim tal-insin Ingliż, setgħu jresqu aktar il-poplu Malti nejn il-Kuruna Ingliża. Permezz tat-tagħlim, xi Maltin setgħu wkoll jilħqu il-livell mixtieq biex jiġu impjegati bħala skrivani mal-gvern. Attwalment ma' żmien hekk ġara, u bil-mod il-mod bditt tinbena dik il-klassi ta' ħaddiema hekk imsejħa taċ-ċivil. Din il-klassi li parti minna kienet magħmula minn uliet il-ħaddiema tal-id, kienet ta' fil-qagħda tajba tagħha lill-awtoritajiet Ingliżi. Għal snin twal kienet lejali u tappoġġja bisħieħ lil dawn l-awtoritajiet. Bħala riżultat tar-rapport tal-Kummissjoni Rjali, fl-1838 infetħu numru ta' skejjel elementarji, primarji, f'diversi bliet urħula. Iżda ma għaddix wisq żmien li ma bdix tidher u tinstema xi kritika dwar it-tagħlim jew aħjar in-nuqqas ta' tagħlim li kien isir f'dawn l-iskejjel. Wara l-1858 il-kritika fuq il-ġurnali dwar l-edukazzjoni intensifikat sewwa. Min-naħa tagħhom l-awtoritajiet bdew jippruvaw jirribattu din il-kritika billi jsostnu li f'dan il-qasam kien kollox mhix isewwa. Il-Gvernatur Grant saħansitra kiteb li l-artikli li kienu qed jidhru fil-ġurnali dwar dan is-suġġett kienu vagi. Għalhekk il-Gvern ma setax ikun jaf jekk dawn kienu x'jalludu għall-organizzazzjoni tad-dipartiment, il-metodu tat-tagħlim jew l-abbiltà tal-għalliema. Biex ikomplu jirribattu din il-kritika, l-awtoritajiet ħarġu jiftaħru li l-Gvern kien żied is-salarju tal-għalliema. U żied in-numru tal-iskejjel primarji fejn uliet il-foqra kienu qed jingħataw edukazzjoni tajba u prattika. L-istess raġunar ġie użat għall-kritika li saret fil-Kunsill tal-Gvern minn diversi membri eletti ewlieni fosthom Salvatore Cachia Zammit. Dan bel-1870 u l-1873 ippreżenta proġetti dettaljati dwar dan is-settur. Kif ukoll abbozz tal-liġi tal-edukazzjoni li ma abbozz anqas biss ingħata l-ewwel qari. Biex ikomplu jippruvaw jiskulpaw ruhom, l-awtoritajiet ġabu wkoll l-iskuża tal-kwistjoni tal-ilsna, fejn ma nistgħux ngħidu li l-awtoritajiet ma kellhomx raġun, għax din tassew kienet qed tfixkel il-progress fil-qasam tat-tagħlim. Imma wieħed ma jistax ma jirrimarkax li fuq kollox l-awtoritajiet xiftit jew wis tort kellhom ukoll billi kellhom sem fil-qawmien ta' din il-kwistjoni. Anzi man John immur aktar il-bot minn hekk u jinsisti li l-awtoritajiet żammew lura t-tixrid tat-tagħlim biskop għaliex billi l-insien tat-tagħlim kien it-Taljan beżgħu li jekk iżidu t-tagħlim u jitwaqfu aktar skejjel kienu se jkomplu jsaħħu l-insien u l-kultura taljana fost il-Maltin, ħaġa li l-Ingliżi xtaqgħu li jevitaw. Man John isaħħaħ l-argument tiegħu billi jikkwota dak li kitebbu veri lil-Lord Stanley, segretarju tal-Istat għall-Kolonji Ingliżi fl-14 ta' Mejju 1842, fejn insista dwar l-importanza li Malta ssir Ingliża u ma tibqax Taljana billi fost kollox jiġi nkoraġġit it-tagħlim tal-Ingliż. L-awtoritajiet kienu jibżgħu wkoll li jekk il-Gvern Ingliżi ċedi għal xi talbiet tal-membri eletti fil-kwistjoni tal-ilsna, dan seta' jwassal biex il-Gvern ikollu jċedi ħwejjeġ oħra fil-qasam tal-edukazzjoni. Biss, bħal fil-kassa l-Knisja, wieħed ma jkunx qed jgħid issewwa jekk ma jistqarx li l-awtoritajiet kellhom sem kbir, anzi l-akbar sem biex l-edukazzjoni fil-Gżejjer Maltin imxiet il-quddiem. Dan spikka l-aktar wara l-1880. Meta l-uffiċċju kolonjali Ingliż ċeda l-pressjoni ta' dawk ir-riformisti feħdanu u riformisti Maltin li insistew li l-uniku mezz biex il-Maltin jimxu l-qudiem kien permezz tal-edukazzjoni, edukazzjoni mibnija fuq l-insien u l-kultura Ingliża li s-intendi kienet ukoll tgħin biex il-poplu Malti jkun aktar lejali l-awtoritajiet Ingliżi. Fuq kollox għall-Gvern Ingliż kien aktar jaqbel li jeduka lil ħaddiema milli lill-klassijiet l-oħra. Mhux biss għax kif irraġuna Strickland fl-1901 dawn kienu meħtieġa għad ħaddim tat-tarzna u l-użu ta' Malta bħala fortizza, iżda wkoll għax l-akbar lealtà kienet tista' tinkiseb bl-edukazzjoni tal-klassi l-baxxa u mhux kif sar fi żminijiet ta' qabel dik ta' klassijiet l-oħra. Sintendi, meta tmexxija għaddiet f'idejn id-deputati u s-senaturi Maltin, ir-ritmu tal-progress kompla jiżdied. Anke jekk forsi binqas polemiki, speċjalment fuq it-tagħlim tal-ilsna, u kieku l-finanzi kienu jippermettu dan il-progress seta' kien akbar. L-ewwel taqsima, il-kwistjoni tal-lingwa. Il-polemika dwar liema ilsna kellhom jiġu malma u l-aktar jiena taw importanza fit-tagħlim, fixklet kemm felħet il-progress fil-qasam tal-edukazzjoni. Biss wieħed irid joqgħod attent qabel ma jitfa' kundanni bla riserva għal dak li ġara. Dan billi l-kwistjoni tal-ilsna ma kienx sempliċi kwistjoni ta' ilsna malma mitkellma jew miktuba, kienet kwistjoni li tmur fil-fond aktar minn hekk. Fl-1883, il-Gvernatur Borton stqarr, f'daw l-aħħar snin, l-ebda kwistjoni ma ħabtet l-imħuħ daqshekk fil-font ta' dawk li jinteressaw irwieħhom fl-elezzjonijiet daqs il-kwistjoni tal-Ingliż versus it-Taljan. Kellu mitraġun jgħid hekk, anzi nistgħu nżidu li fil-fatt din il-kwistjoni baqgħet toħloq inkwiet kważi f'kull sfera tal-ħajja sa kważi nofs is-seklu 20. Sir Adrian Dingley jagħtina stampa ċara ta' kif kienet is-sitwazzjoni lingwistika fl-ewwel parti tas-seklu 19. Huwa jgħid: tliet ilsna huma mitkellma f'dawn il-gżejjer, il-Malti, it-Taljan u l-Ingliż. Tal-ewwel djalett qarbi b'taħlita ta' kliem minn ilsna differenti, speċjalment mit-Taljan, huwa mitkellem mill-abitanti kollha f'okkażjonijiet familjari u dejjem il-klassijiet mhux kolti. Tat-tieni sa mis-seklu 14 kien dejjem u sa 70 sena ilu kien esklusivament l-sin miktub tal-gżejjer u l-sin ġeneralment użat fit-tagħlim. It-tielet bil-mod il-mod beda dieħel wara li kien introdott fl-1810 sabejn wieħed u ieħor is-sena 1830 dawk li kienu jitkellmu l-Ingliż kienu biss dawk il-persuni li kellhom x'jaqsmu mad-dipartimenti tal-gvern jew membri tal-familji tal-impjegati tal-gvern li kienu jaspiraw li jiksbu impjieg fis-servizz pubbliku. Dak iż-żmien, madwar l-1830, kibret ix-xewqa fost il-klassi edukata li jitgħallem dak l-ilsien. Iżda, kif ikompli jikteb dingli, il-ħeġġa għat-tagħlim tal-Ingliż naqset sew meta l-awtoritajiet ippruvaw jinfurzaw it-tagħlim ta' dan l-ilsien. Anzi, iżid jgħid, li bdiet reżistenza qawwija kontra dan l-infurzar. Dan billi l-kwistjoni tal-lingwa ma kienx sempliċiment waħda akkademika u kulturali. Il-kwistjoni tal-ilsna mhix kwistjoni politika iżda ta' razza. Iżda din issir kwistjoni politika malli xi ħadd jgħeddet jew joffendi l-ilsin tagħna Italjan. Kien hemm il-biża' li bit-tnaqqis tal-importanza tal-ilsin Taljan kienet tinqata' dik il-ħolqa li torbot l-gżejjer Maltin mal-Italja u allura mal-Ewropa. U bekk se tqum il-kwistjoni jekk Malta kienx tifforma parti mill-Ewropa jew mill-Afrika. Kif jgħid Ganado, il-Maltin almenu il-Maltin ta' klassi kolta ridu jżommu it-Taljan għax kien il-lingwa tal-kultura ta' missirjiethom għal-mijiet ta' snin. U ridu wkoll jgħożżu jiftaħru b'din il-kultura biex juru lill-Ingliżi li kellhom magħna imnieħrhom il-fuq u li kienu dak iż-żmien jittrattawna ta' natives. Li Malta kienet mal-Ewropa u kella kultura Ewropeja qabel, wis qabel ma ġewwuma, u għamluna sempliċiment kolonja dominata minn Londra mill-militari ta' Malta. Barra minn hekk kien hemm ukoll id-dimensjoni politika. Il-ġlieda għalkemm fuq il-lingwa u l-edukazzjoni u l-kultura u l-metodi tat-tagħlim kienet fil-prinċipju iżjed minn hekk, kienet dwar min kellu jikmanda lill-Maltin f'Malta. Kienet essenzjalment talba għas self-determination. Dan huwa konfermat minn dak li kitbu l-membri eletti l-segretarju tal-kolonji Derby. L-ilsin Taljan huwa it-tradizzjoni tal-ewwel ċivilizzazzjoni tagħna, huwa parti mill-eżistenza politika tagħna, huwa proprju il-bażi tal-awtonomija tagħna. Fil-waqt li kien hemm ħafna li bħal Nerik Mizzi kienu jqisu li l-kwistjoni tal-ilsna kienet l-ewwel u l-ipprem kawża tat-taqbida kostituzzjonali tagħna, kien hemm oħrajn li ma kinux jemnu li t-Taljan u n-nazzjonaliżmu kienu jimxu qid fit. Hekk pereżempju insibu il-membru tal-Assembleja Leġislattiva Robert Hamilton jistqar li hu kien jemmen fin-nazzjonaliżmu Malti bandiera u l-sin Malti. Fil-waqt li innaħal oħra temmen f'nazzjonaliżmu Malti bandiera Maltija iżda mhux lil-sin Malti iżda lil-sin Taljan. Saħansitra nies bħal Manuel Dimek kienu jmorru aktar minn hekk u jsostnu li dawk li jipperseguitaw lil-sin Malti ma jistgħux jgħidu li huma patriotti u jħobbu lil-pajjiżhom. Iżda fis-snin ta' qabel, meta l-gżejjer Maltin ma kellhomx il-parlament tagħhom, iżda biss kunsill tal-gvern, il-membri eletti bit-3,000 ruħ li kellhom il-vot li tista' tgħid li fil-parti kbira tagħhom kienu jaħsbuha kif qed ngħidu kienu favur it-Taljan. Veru li n-numru ta' votanti kien wieħed żgħir, iżda fil-fatt dawn kienu l-aktar nies influenti fil-gżejjer Maltin, u allura l-kelma tagħhom kienet tgħod sewwa. Meta fl-1883 f'attentat biex ikisser din l-influenza, il-gvern Ingliż kabbar sew in-numru ta' eletturi xorta votaw biss dak li kienu meqjusa bħala il-parti kollha intelligenti u indipendenti tal-popolazzjoni li kienet kapaċi tiġġudika x'inhu l-aħjar għall-pajjiż u li kienu fil-maġġoranza assoluta tagħhom favur lil-sin Taljan. Wieħed jista' jaqbel ma kassar li l-iskop prinċipali ta' din il-maġġoranza kien wieħed difensiv, fejn kien qed isir minn kollox biex tinżamm dik il-kultura li storikament kienet tiddistingwi lil-Malti bħala pajjiż. Pajjiż kattoliku kontra l-influenza protestanta, iżda dan ma jeskludix il-fatt li din kienet ukoll ġlieda biex il-professjonisti u l-borgeżija permezz tal-ilsin Taljan taħseb għall-ħobża. Għax kif jgħid Ganado kien hemm il-biża' li kieku l-Ingliż kellu jieħu post it-Taljan, l-Ingliżi kienu jkomplu jieħdu f'pajjiżna l-aħjar postijiet u jeżerċitaw l-ogħla professjonijiet kif kienu jagħmlu ftit wara li ġew. Montebello jmur aktar il-bot minn hekk u jikteb. Minkejja li il-membri eletti tal-borgeżija u l-professjonisti kellhom ħafna diskorsi dwar patria u patriottiżmu, kienu jużaw lil-sin Taljan biex propju jiġġustifikaw u jseħħu l-qasma soċjali tal-klassijiet ħalli minn din il-qasma jigwadanjaw huma. għadek kem smajt l-izvilup tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry.